În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție romanul Funiile dragostei, scris de Ligia Seman. Ligia Seman locuiește în Hunedoara împreună cu Tibi, soțul ei, și cele două fete, Ruth și Rebecca. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori. Autoarea este invitată să vorbească la numeroase seminarii și conferințe în țară și diasporă.
Capitolul 22. Dar ce se petrecuse cu Mihai de la moartea lui Florin? Câteva zile după aflarea acestei vești, deși se aștepta, având în vedere circumstanțele de el știute, la o tragedie asemănătoare cu a lui Dani Cruceru, nu mai fusese bun de nimic. Era muncit de tot felul de gânduri. Se trezea câteodată că o voce venită din adâncul ființei lui îi striga într-un fel înfricoșător: ești un ucicaș, datorită ție Florin a fost ucis și pentru asta nu va fi niciodată vreun remediu. Acest sentiment sinistru că ai fost odată un criminal te va urmări toată viața, pas cu pas, cu atât mai mult cu cât idealul tău este să o câștigi pe Lia, să trăiești alături de ea, de cea care, fiind iubita celui ucis de tine, îți va aduce mereu aminte. Cum îți vor fi atunci plăcute atingerile, glasul, toată ființa ei, când acestea vor purta cu ele acea amintire? Cum vei putea fi fericit în prezența ei, acelei pe care o dorești ca pe însăși viața ta, când tu ai fost odinioară ucigașul unei părți din însuși sufletul ei? Și, până la urmă, pentru că nici măcar poftă de mâncare nu mai avea, nevăzând nicio altă cale de a ieși din acest impas, acceptă consultul psihologului. După ședințe, se simți mai bine, mai ușurat. Acum triumfa gândul îndreptățirii. Avusese dreptate să-și apere propriile sentimente, propria fericire și, în plus, moartea unui om. Toți știau adevărul. Se depuseră chiar mărturii de către cei care fuseseră la fața locului când se petrecuse accidentul, conform cărora reieșea că Florin fusese cel vinovat, că mașina frânase, însă fusese prea târziu. Deci era clar că fusese doar o simplă și nefericită ironie a soartei, nimic altceva prin care cineva ar fi acționat voit pentru a-i lua viața. Era evident că securitatea nu avusese niciun amestec, deci nici el nu era vinovat cu absolut nimic. Aceasta, chiar dacă Mircea susținea cu totul altceva, chiar dacă el însuși, în sufletul lui, nu era împăcat cu aceste motivații. Și tocmai datorită acestor reminiscențe supărătoare din subconștient, și nu numai de aceasta, ci și pentru că se temea și nu avea încredere în unchiul său, pe care îl simțea indirect mereu pe urmele pașilor, ale gândurilor și sentimentelor lui, hotărâ să-și caute o locuință separată. La început, bineînțeles că toți se împotriviră. Cum adică? Îi spuse grozav de îndurerată mătușa sa. Când aici e camera ta, nimeni nu te deranjează. Poți să vii sau să pleci la orice oră poftești, să mănânci la fel. Cu ce te-am supărat? Ce pot face mai mult pentru tine? Spune-mi și voi încerca. Și Mihai, în fața împotrivirii mătușii, trebuie cu inima înciudată, grea ca un om care nu are dreptul nici măcar la libertatea mult răvnită, să renunțe. Îi era prea milă de ea, astfel încât să o mai zdrobească cu astfel de hotărâre pe care nu ar fi putut să o înțeleagă numai în cazul în care el i-ar fi mărturisit totul. Și deocamdată nu putea. Era și așa prea mult faptul că psihologul știa despre intimitățile lui. Se simțea totuși în siguranță față de acesta, pentru că avea încredere în promisiunile conform cărora nimeni nu va afla vreodată despre confesiunile lui și medicul fusese destul de convingător. Se convinsese de astfel mai târziu că, într-adevăr, fusese loial pacientului său. Oricum, aceste ședințe nu le acceptă decât de vreo câteva ori. După ce se văzu mai întremat, din nou nu mai putu suporta intervenția altuia în viața lui personală. Lăsă să treacă vreo două săptămâni, zile grele de așteptare, în care se confruntă cu emoții, cu tot felul de planuri, cum ar putea să se apropie mai mult de Lia. Era conștient că avea nevoie de multă răbdare și stăpânire de sine. Așteptase de atâta timp măcar prilejul de a se apropia de ea, iar acum, când piedica cea mai importantă în urma atâtor lupte și frământări fusese înlăturată, era vorba bineînțeles despre Florin, descoperea în el o fire grozav de intemperată. Își impuse să aibă în fiecare clipă în vedere, chiar și atunci când era singur și nimeni nu-i cunoștea gândul ascuns, că Lia era o sfântă și, dacă va ajunge vreodată să fie soția lui, așa o va păstra până la sfârșit. Faptul că Lia era o sfântă, o devotată a acelui presupus Dumnezeu, nu-l mai deranja cu nimic, cum se întâmplase altădată. Singurul, dar seriosul inconvenient era că acesta putea fi un motiv cert pentru unchiul său să o înlăture din viața lui. Dar mă voi muta până la urmă de aici, din casa aceasta blestemată, gândea, ca la un refugiu. Voi avea aici în oraș o garsonieră și atunci nu voi mai fi mereu obsedat de o posibilă primejdie venită din partea lui. Începuse să-și ia cu conștiinciozitate vitaminele și să mănânce bine pentru a se reface, având în vedere în primul rând aspectul fizic. Slăbise exagerat, astfel încât lui însuși era lehamite să se studieze în oglindă și cu siguranță Liei ar putea să nu-i placă. Pentru prima oară, deci, după toate acestea, o întâlni în același loc obișnuit, parcarea din fața universității. Cumpărase un buchet mare de garoafe toate roșii. De câte ori nu visase el la ziua când îi va putea dărui un astfel de buchet? La început, Lia nu voi să-l primească. I se păru lui Mihai chiar că Lia se încruntă și că fața îi se transfigură ușor sub imperiul unor sentimente nelămurite. Oricum, ceva de care, amintindu-și apoi, se amărâse pentru că gândul îi zburase inevitabil la posibilitatea ca Anca să-i fi povestit presupunerile ei și atunci, cum ar fi putut Lia cel puțin să-l accepte în apropierea ei, ca să nu zică să-l iubească, vreodată pe cel care fusese indirect ucigașul iubitului ei? Până la urmă, totuși la insistențele lui, Lia primi florile, însă nu-i dărui nici măcar un simplu zâmbet, în afară de un rece mulțumesc frumos, sau cel puțin așa i se păru lui. Câteva zile, dezamăgit peste măsură de această atitudine a ei, căzu din nou într-o stare de nostalgie și amărăciune. Se gândi chiar să o abordeze pe Anca, iscodind-o dacă într-adevăr vorbise ceva cu Lia, însă numai pe baza acelei discuții de atunci, de când venise să o vadă pe Lia și o găsise dormind, nu avea niciun motiv să fie convins că Anca știe adevărul. Exista pericolul să se dea el însuși de gol, de aceea renunță. Se întâlni însă odată cu Lia din întâmplare. Cei drept erau însoțită de Anca, dar mai era cineva cu ele. Mergea alături de Lia, iar Lia ținea un buchet de trandafiri. Îl primise cu siguranță de la cel tânăr. Chiar dacă trecuse puțin timp de la moartea logodnicului ei, chiar dacă Lia purta haine înduliate, chiar dacă cearcănele încă nu se topiseră, Lia era prea frumoasă ca să nu aibă deja de pe acum o grămadă de pretendenți care, chiar dacă nu-i arătau altceva decât respect și compasiune, cu siguranță aveau gânduri asemănătoare cu ale lui. Și, în urma acestei întâmplări, Mihai hotărâ, chiar cu riscul de a trăi o nouă dezamăgire, să încerce din nou. Numai presupunerea că putea să-i o smulgă din nou un altul îl făcea să se cutremure. Dar nu, de data aceasta va fi a mea, numai a mea, hotărâ, încleștând dureros pumnii din pricina dorinței care îl făcea să-și piardă cumpătul. Și după ce trecea această stare, se miră cum de putuse să fie atât de categoric ca și când o poartă ferecată cu lacăte grele o înlăturase din calea lui prin dispariția lui Florin, însă în fața lui se căsca o alta, poate și mai grea de deschis, inima ei. Dacă pentru atingerea scopului lui călcase chiar și peste viața unui om pentru a ajunge la ea, el nu va putea niciodată, în niciun fel, să o constrângă. Și acest gând îl indispunea, pentru că era nevoit să suporte instabilitatea sorții, ca o frunză purtată de suflul vântului încotro acesta voia. O aștepta deci din nou, acolo, în fața universității, de data aceasta cu un buchet de trandafiri. Lia nu-l mai respinse ca data trecută. Fața îi rămase senină ca și cerul de iunie, care se oglindea nemărginit în valurile albastre ale ochilor ei, iar zâmbetul ei deveni pentru el ca o lumină aprinsă în cea mai adâncă încăpere a sufletului. A avut chiar îndrăzneala, cu toate că se bâlbâise o roage, să-i permită să o conducă până la cămin. Dar aceasta Lia nu acceptă. Totuși el nu se întristă, pentru că zâmbetul ei, printre trandafirii roșii pe care îi contempla cu nesați, însemna mai mult, deocamdată mai mult decât ar fi visat vreodată. Îmi plac mult trandafirii, atât de mult. Aceștia sunt nespus de frumoși, se scursese de pe buzele ei printre petalele roșii strivite de fața-i de părui. Se simțea atât de fericit, încât multe zile fericirea lui dăinui din plin doar la ducerea mintea acestei imagini, cât era de magnifică iubita lui printre trandafirii dăruiți de el. Următoarea dată, peste 2 zile, din nou așteptă cu un buchet la fel de frumos. Însă Lia, după ce coborâ treptele universității, nu mai trecu pe unde era de obicei drumul spre cămin, pe alea de lângă parcare, ci se îndreptă în direcția opusă, căutând cu privirea pe cineva, ca și pe vremea când îl aștepta pe Florin să sosească din direcția facultății de electrotehnică. Și cu toate că era o aberație să creadă că ar mai putea să apară alergând cu zâmbetul senin pe alee, să se oprească în dreptul ei, să o îmbrățișeze și, râzând să-și continue drumul, Mihai simțea cuprinzându-l un val de gelozie ciudată. Bineînțeles că era o abstracție, rod al unor rămășițe de sentimente, dar nu știa de ce nu îi se putea împotrivi. Și când Lia se întoarse de departe, el o văzu cum își ștergea fără încetare ochii. Plângea. Se așeză pe o bancă și cu privirea pironită în acea direcție, o vedea ducându-și mereu Batista la ochi. Florin nu mai exista, îi clocotea în minte, dar tot pe el îl iubește și cine știe cât timp. Peste un răstimp coboră și Anca din clădire. Pe ea o aștepta Celia. O văzu cum o îmbrățișează și probabil în prezența Ancăi, Mihai nu avea tăria să facă niciun pas spre Lia, pentru că îi persista ideea că ea știa despre faptele lui și poate că, dacă va observa că o curtează, își va aduce aminte și îi va împărtăși bănuielile. Și astfel, influențată de ea, Lia ar putea să-l oculească. Firește gândind, oricum Lia avea toate motivele să le evite, considerându-l un pericol pentru ea. Nu era el nepotul șefului securității din oraș? Încercă deci în următoarea zi. Dar Lia era din nou însoțită de Anca. Nici nu avusese îndrăzneala să-i facă semn cu mâna cum făcea odinioară când trecea chiar împreună cu Florin, iar ea nici măcar nu-l observa. Mai trecu astfel un timp în care Mihai nu mai putu să facă niciun pas înainte și totul numai de groaza Ancăi. Astfel că din nou căzu într-o stare de depresie. Aceasta și mai mult cu cât sub nasul lui, cel puțin încă vreo 3 băieți începură să o curteze, cel puțin așa credea el. Mai rămăsese doar 1 săptămână până la intrarea studenților în sesiune, iar atunci și mai mult șansele de a se reîntâlni cu ea se vor limita. Se simțea grozav de încurcat. Nu voia cu niciun chip să o piardă luându-i o altul înainte, dar nici în felul mai groaznic, mai greu de suportat în care ea să-l respingă ca pe ucigașul indirect al viitorului ei soț. Începu iar să bea, să nu mai mănânce aproape nimic. Duminică, pe la amiază, când ieși în oraș, prea copleșit de nefericirea ei de necazui, se îmbătă. Acum, mintea lui pe jumătate amețită îl purta iurea pe străzile încețoșate parcă ale orașului. Din fericire nu se petrecu niciun accident. De mult avusese în gând, chiar imediat după moartea lui Florin, să vină duminică după masa la ora 4, acolo în parcul acela din centru, în fața catedralei, unde știa sigur că o putea întâlni, însă amintirile despre moartea lui Dani, despre felul în care se împotrivise el atunci acelui crud destin hotărât de alții, totul cot la cot cu Florin, erau prea greu de suportat, prea îi aduceau cu intensitate în minte sentimentul culpabilității. Cu toată dorința arzătoare de a o revedea, aici unde de fapt îl legau niște amintiri frumoase, aici discutaseră, aici merseseră alături, aici o văzuse pentru prima oară trăind cu undele sonore pe buze și în inimă în lumea sfințeniei ei, Mihai își înfrângea această doleanță. Acum însă, după ce se îmbătase, toate sentimentele de reținere se evaporaseră. Dorea cu încăpățânare, fără nicio remușcare, un singur lucru. Să ajungă la ora 4, acolo, în parcul din fața catedralei. Era o dupămasă de iunie, cu raze calde curgând, plutind în zenitul liniștit. Nu se simțea nicio mișcare de nori, nici o boare care să-și tremure sărutul printre frunzulițe, flori, iarbă și umbre. Doar pașii lui grei, clătinați și foșnitori erau parcă singurul zgomot împreună cu ciripitul păsărilor, pe care îl confunda în mahmureala lui cu tic-tacul ceasului de pe noptiera de lângă patul său, atunci când somnul era puțin deranjat de simțul lumii înconjurătoare. Se oprea din când în când pentru a se freca la ochi, pentru că de emoții vedea totul tulbure în jur. El nu era beat, gândea. Era doar puțin tulburat, pentru că deja, printre umbrele nemișcate, se zăreau turlele catedralei. Și deodată, privirea lui nu mai întrezări nimic altceva decât acele turle, unite cu orizontul albastru și cald ca și ochii ei. Pe măsură ce înainta, tic-tacul acela abstract din văzduh se transformă într-o rumoare de voci, ca un zumzet bizar de albine, tot mai aproape și mai aproape de el. Nu înțelegea ce se petrece, dar înainta, chiar dacă picioarele îi se împleticeau la tot pasul, se trezi dintr-o dată în față cu treptele catedralei și totodată cu o mulțime de ochi care îl priveau iscoditori cu milă parcă. Era cât pe aici să se răstoarne împiedicându-se de o bordură. Reuși totuși să se echilibreze din nou. Înfruntă apoi cu un curaj de care era tare satisfăcut acum toți acești ochi, căutând printre ei ochii albaștri ai nălucii iubite. Dar Lia nu era nicăieri! Dintr-o dată însă, tot curajul lui se transformă într-o stupoare nemărginită și apoi într-o teamă teribilă. De undeva din mulțimea aceea se desprinse cineva și acela era Florin. Venea de-a dreptul spre el? Nu! Începu să tremure din toate încheieturile. Mintea încorsetată de emoții probabil îi juca o teribilă festă. El nu era beat, știa sigur aceasta, chiar dacă băuse mult. Poate pe lângă emoții era vorba și despre multă oboseală acumulată în zilele acestea. Se frecă la ochi și își ridică din nou gata să facă fața acelei păcăleli a propriei stări nervoase. Însă omul care se apropia de el era într-adevăr Florin. Și alături de el mergea Lia, voiau probabil să se răspune pentru îngrozitoarea lui faptă. Nu, eu nu am fost eu ucigașul, a fost vorba despre... Îngăimă cu o voce sugurmată înainte de a-și aduna toate puterile pentru a o lua la fugă din fața nălucilor, dar nu reuși să facă mai mult de doi pași, că se împletice. Cred că am căzut și cred că m-am lovit. Ah, ce durere insuportabilă! Lia și Florin mă vor prinde și... Fură ultimele frânturi de gânduri răzlețe înainte de a cădea în inconștiență. Când se trezi, era într-o încăpere necunoscută, învăluită de semi-întuneric, deși obloanele nu erau trase. Înseamnă că este deja seară, gândi. Îl durea teribil încheietura mâinii stângi, iar capul, când încercă să-și îl ridice, începu să-i vuiască insuportabil. Îi era greață și avea senzație de vomă. Lângă patul lui descoperi așezate două scaune și o măsuță pe care stătea o cutie albă de plastic, plină cu obiecte în caz de prim ajutor medical obișnuite într-o casă. Nu înțelegea de ce se afla aici, ce se petrecuse de fapt cu el. Concentrându-se, reuși să-și aducă aminte de ultima fază care îi rămăsese înregistrată în memorie. Avusese iluzia apariției lui Florin și apoi, încercând să fugă, căzuse și, oricât se munci să-și mai aducă aminte despre orice, nu reuși. În sfârșit, ușa camerei se deschise. În primul moment, când descoperi persoana care se apropia de el zâmbind, crezu cu adevărat că își pierduse mințile. Din nou parcă îl zărea pe Florin. Și de-abia atunci, când acela se apropie și mai mult, se făcu deodată o mare și liniștitoare lumină în mintea lui. Semăna grozav de mult cu Florin, dar nu era el. Tânărul acesta avea ochii verzi, Florin îi avea negri. Trăsăturile feței aduceau cei drept mult cu ale lui Florin, dar îmbinate toate, nu creau o față atât de frumoasă cum fusese a lui. Doar părul avea exact aceeași culoare neagră și aceeași pieptănătură. Și constituția fizică era semănătoare cu a lui Florin, poate doar că era ceva mai înalt. Oare cine e acesta? se întrebă, neîndrăznind să înceapă el discuția. Mă numesc Titus Pleșa, îi spuse noul venit cu o voce calmă de bas, ghicindu-i probabil din priviri gândurile nedumerite. Te rog să stai liniștit și să nu-ți faci probleme. Am vrut să te ducem la spital imediat după, dar a fost aproape un medic, prieten cu noi, și a spus că nu e atât de grav. De fapt și eu, chiar dacă sunt medic veterinar, mă mai pricep și la oameni. Zâmbi. Titus Pleșa? Gândea Mihai, studiindu-l pieziș. Fratele lui Florin? Doamne, ce ironie a sorții! Să ajungă tocmai aici, bănuiesc că sunt în casa lor și totuși nu pricep ce s-a petrecut. Între timp, auzi din nou ușa deschizându-se și pe altcineva apropiindu-se ușor. Și deodată toate frământările se topiră la o căldură emanată din adâncurile întregii lui ființe. Era Lia. Un răstimp uită de toate, că era într-o casă străină, că în urma unei slăbiciuni teribile sub influența băuturii ajunsese acolo, că din cauza comportării lui grotești, cu siguranță pierduse enorm în aprecierile Liei, și aceasta pentru că Lia se așeză pe unul dintre scaunele acelea, aproape de patul lui, și zâmbindu-i îngerește, îl întrebă cum se mai simte. El îi răspunse cu vocea tremurând, cu privirea plecată. Bine, acum bine. Și cu adevărat nu mințea, pentru că în acele momente, când ea era atât de aproape de el, nu mai simțea nicio durere, nicio senzație de vomă. Toate gândurile negre zburaseră undeva departe, departe. Chiar și Titus, a cărei prezență la început îl stingherise grozav, parcă se îndreptase fără urmă în semi-întunericul camerei. Reuși cu o sforțare să se ridice. Toată durerea din mâna bandajată sau din tâmple era o nimica toată, o umbră față de puternicul imperiu al satisfacției de a o ști aici, aproape de el, pe cea mai frumoasă ființă pe care o întâlnise vreodată. Nu-l mai deranja nici faptul că era în doliu, nici că purta verighetă pe deget, nici chiar că totul se petrecea sub acoperișul unde locuise Florin. Era ca un nebun. Iartă-mă, îi spuse ea deodată, pentru că nu te-am dus direct acasă. Nu știam unde locuiești, poate că totuși am fi putut cumva să aflăm, dar... Lăsă capul în jos ca și cum s-ar fi jenat de ceva. Dar continuă. Aceasta ar fi durat mai mult timp, iar Titus era cel mai aproape și tu aveai nevoie de odihnă. Am fost tare îngrijorați, am vrut să te ducem la spital. În sfârșit să nu-și facă probleme. Nu-i nimic grav. De fapt, știi și tu. Mai ai anul acesta și încă unul până termin medicina, nu-i așa?
Da, așa-i. Spune-mi, te rog, de fapt, ce s-a întâmplat?
Te rog, pentru că eu nu sunt totuși lămurit și trebuie să știu. Niciodată, dacă așa e bine, nu o să se mai întâmple, nu o să mai beau, mai adăugă cu o voce înceată, ca un copil care, după ce a făcut o năzbâtie, îi promite mamei sale cu scopul de a obține iertarea că se va îndrepta. Doar ți-am spus, răspunse ea pe neașteptate, blând, dar categoric, important este că ești bine și că întâmplarea aceasta ți-a adus în inimă gânduri de îndreptare. Dacă tu vrei, îi spunea inima și privirea, iar buzele îi șoptiră din nou altceva, dacă așa este bine, nu o să se întâmple. Dar, Lia, trebuie să știu totul cu deamănuntul pentru ca altă dată niciodată să nu mai ajung într-o stare asemănătoare. Spune-mi, m-am comportat oribil, nu-i așa? Rosti, mirându-se că avea curajul să discute așa ceva, tocmai cu ea, a cărei părere era singurul motiv de remușcări și îngrijorare. Lia nu-i răspunde imediat. I se păru că se simte jenată numai la ideea că ar trebui să-i spună despre felul cum se comportase el sub influența alcoolului. Și odată cu această părere, din nou durerea-i birui simțurile. Parcă totul se învârtea în jurul lui. Lia cu siguranță îl disprețuia pentru comportarea lui, dar era prea bună ca să-i spună ceva care să-l supere. Nu-ți face probleme, îi spuse ea deodată zâmbind gânditoare, nu a fost chiar atât de groaznic precum îți închipui tu. Eu, cel puțin, te-am înțeles și îmi pare rău. Între timp se apropie Titus, care privise gânditor pe fereastră în semi-întuneric, ca și cum ar fi putut să întrezărească ceva mai mult decât umbrele înserării și luminile deja aprinse de la geamurile clădirilor din preajmă. Se îndreptă spre capătul celălalt al încăperii și aprinse lumina.
Auzise pe semne discuția, căci încercă cu vorbe pline de bunăvoință să-l ajute pe Mihai, dar acum pe Mihai nimic nu-l mai putea liniști. Ce-i păsa lui de cuvintele lui Titus când Lia era alături, tăcută și gânditoare, din când în când aruncându-i câte o privire care îi se părea lui a fi încărcată cu o grămadă de sclipiri rău prevestitoare. Aceasta și mai mult cu cât îi reveni cu intensitate în memorie ultima fază. Se speriase de venirea lui Titus ca și cum l-ar fi văzut în acele clipe pe însuși Florin și, în mahmureala aceea amestecată cu exasperare, rostise niște cuvinte. Poate totuși nu fusese auzit. Probabil că atunci nu. Dar dacă se trezise între timp și cum mai pățise altădată când fusese într-o asemenea stare, spusese tot ce avea pe suflet, mai ales că ultimul gând rămas în mintea lui fusese cel al culpabilității față de moartea lui Florin. Cu toată puterea de concentrare, nu reuși să-și aducă aminte dacă într-adevăr se trezise sau nu între timp. Trebuie să știu cu orice risc, gândi, dacă m-am dat de gol atunci. Chiar cu riscul de a mă da chiar acum de gol? Da. Oricum, voi avea grijă. Spune-mi, rosti, întrerupându-l deodată pe Titus, fără a se mai gândi că ceea ce voia să zică, neavând nicio legătură cu vorbele lui, ar putea da de bănuit. Spuneți-mi, după ce s-a întâmplat chestia aceea în parc, am căzut în inconștiență și nu m-am mai trezit absolut deloc decât acum câteva minute aici în cameră? Privirea îi se opri fixă, mai întâi asupra Liei și, pentru că, deși nu deslușea nimic în ea, nu o putea suporta, îi se muta asupra lui Titus. Surprinsese însă un moment când privirile celor doi se încrucișară, transmițând parcă unul altuia același gând neînțeles, dar bănuit cu exasperare de el. Vă implor, răbufni, trebuie neapărat să știu. Se prăbuși pe pernă, înghițându-și cu amărăciune cuvintele. Cămașa de pe el și-o simțea udă, lipită de corp. Broboane de sudoare îi curgeau pe frunte, pe tâmple, pe bărbie. Se întoarse dintr-o dată spre Lia cu o privire atât de ciudată, astfel încât fata tresări. I se păru prima dată că privirea ei era tristă, rece în același timp, dar pe măsură ce el o privea insistent, rugător, se strecură în ea sentimente de bunăvoință sau poate de milă sau îndurare, nu știa sigur. De fapt, acum nu mai era sigur de nimic. Mintea era prea răvășită. Măcar de-ar da odată unul dintre ei răspunsul. Trecuseră doar câteva secunde, iar lui se păruseră o veșnicie. Și chiar dacă ar fi astfel, răspunsul ei veni ca o voce din altă lume parcă, ce mai contează? Te rog, fii liniștit și nu-ți face probleme. Ai nevoie de multă odihnă și liniște. Te rog mult, hai, te rog, promite. Mihai ridică încurajat privirea și în acel moment a avut senzația că stă în fața unui înger venit din ceruri să aducă o mare izbăvire. Gândea că ceea ce îi cerea era un lucru prea simplu. De fapt, orice i-ar fi cerut acum, ar fi acceptat totul, fără să mai cumpănească prea mult înainte. Dragostea înăbuși până și dorința exasperată de a afla răspunsul de care doar cu câteva clipe înainte îi se păruse că ar avea nevoie vitală. Promit, rosti. Foarte bine, interveni Titus. Înseamnă că ești gata să mergem spre casa ta, ca ai tăi să nu fie îngrijorați. Te duc eu până acolo cu mașina ta, apoi mă descurc eu. Eu zic că este mai bine așa, mai adăugă, observând că voia să protesteze. Nu ți-ai revenit încă total. Tot timpul drumului, Mihai fu tăcut și îngândurat. Nu era deloc atent la ceea ce îi povestea cu bună dispoziție Titus. Într-un fel, era fericit că circumstanțele, chiar jenante de azi, îl aduseră în preajma Liei, dar, pe de altă parte, îl frământa serios faptul că nu primise un răspuns clar la întrebarea lui. Cu adevărat, amândoi, și Lia și Titus, evitaseră răspunsul. De ce? Voiau să-i arate generozitatea doar la suprafață, însă poate chiar acum, în mintea celui de lângă el, a fratelui celui ucis indirect de el, clocotea gândul urii și al răzbunării. Atunci, cum ar putea Lia să-l mai accepte vreodată? Se comportase și ea ca un înger plin de bunăvoință, însă în inima ei avea cu siguranță sentimente îngrozitoare, de repulsie față de el, pe care nimeni și nimic, nici măcar credința în Dumnezeu, nu i le-ar putea îndepărta vreodată. Și era firesc, era total îndreptățită să fie astfel. Aceste gânduri îl făceau să se simtă deja un om pierdut. Înainte de a se despărți de Titus, nu mai rezistă. Îi mai puse încă o dată aceeași întrebare. Tremura. Reacția lui Titus însă fu grozav de neașteptată, îi zâmbi și, clătinând din cap, îi răspunse. Indiferent ce s-a întâmplat, noi te iubim și de acum încolo ne vom ruga mai mult pentru tine. Ești grozav de răvășit și tulburat și ai nevoie să simți adevărata pace liniștitoare care vine numai de la Dumnezeu. Deci nu uita, mai adăugă, noi te iubim, însă tot oameni slabi suntem, dar să știi că există o dragoste mai presus, infinită, mai iertătoare, mai puternică decât însăși moartea și aceasta este dragostea lui Dumnezeu. Deocamdată atât. Sper să ne mai întâlnim. Să ai grijă de tine. Și pentru că vorbele lui se păruseră lui Mihai cu subînțeles, fuseseră rostite ca și cum i-ar fi cunoscut gândurile, ca și cum ar fi cunoscut adevărul de care el se temea, Mihai rămase un răstimp fără putință de a se urni măcar din locul acela. Titus plecase de mult și el încă mai reflecta tremurând. Noi te iubim. Și care noi? El și probabil și Lia. Să mă mai iubească Lia când imposibil. Așa ceva depășea limita condiției umane. Conform răspunsului lui Titus, deși nu suficient de pregnant, se părea că, într-adevăr, sub imperiul beției, își dădu pe față oribila lui faptă. Sau să fie totuși vorba despre iubirea vrăjmașilor de care îi vorbise Anca? Chiar să fi fost vorba despre aceasta, cazul lui îl vedea ca pe o excepție. Voiau să se răzbune și de aceea se comportau astfel, tocmai pentru a câștiga teren favorabil răzbunării, mai ales că, de bună seamă, el își demascase și sentimentele ascunse față de Lia. Și în ce fel putea fi realizată o răzbunare mai reușită decât ca ea să-i calce inima în picioare? În zilele următoare, nu mai avu curajul nici măcar să mai treacă prin zona universității. Era trist și îngândurat. Trăia cu durere sentimentul că este unul dintre cei mai nenorociți dintre oameni, al cărui ideal dorit cu ardoare, clipă de clipă de când începuse să se maturizeze, devenise o neînsemnată adunătură de amintiri, ca o cenușă spulberată care lăsa în urmă pumni goi și lacrimi amare. Era convins că de vreme ce o pierduse pe Lia, viața lui nu mai avea niciun sens. Se gândea la moarte. Era vineri după masa. Pentru că era în preajma sesiunii de vară, terminaseră mai curând cursurile. Tocmai trecea sinistru prin minte că săptămâna viitoare nu va mai exista și că, într-un fel, era bine, pentru că scăpa de chinul din sesiuni. Cât de greu ar fi putut să se concentreze pentru a învăța acum când se confrunta cu asemenea depresie. Deodată însă, descoperirea cuiva care îl aștepta la capătul aleii din fața facultății, în parcarea de mașini, îi întrerupse firul gândurilor. Și totodată, pașii spre alee se opri. Respirația, bătăile inimii se opriră și ele, toate în aceeași secundă în care o zări pe Lia. Ce căuta aici? Era o întâmplare sau chiar venise cu scopul de a-l întâlni? De ce? Și de atunci, după întâlnirea aceea în care se plimbaseră discutând multe banalități despre viitoarele sesiuni, despre activitățile diferite ale amândurora ca studenți, nimic intim, doar la un moment dat, pentru că venise vorba despre felul cum Lia devenise creștină, de atunci Mihai parcă deveni un alt om sau, mai bine zis, redeveni omul dinainte, capabil să-și folosească la maxim capacitatea intelectuală pentru a-și lua cu note maxime toate examenele acestei sesiuni. De fapt, nu acea unică întâlnire fusese cauza revitalizării lui, ci ea constituise doar primul pas, așa considera el, în urma căruia soarta îi dărui marea șansă de a păși alături de ea pe cărarea vieții. Chiar dacă intervenise sesiunea, a cărei apropiere odinioară Mihai o privea cu groază, numai la gândul că nu o va mai putea întâlni, era nespus de satisfăcut. Și când gândea că de fapt totul se petrecuse dintr-o dată în urma unei întâmplări de care el se temuse că îl va despărți definitiv de ea, lucrurile luaseră o întorsătură mai bună decât ar fi visat vreodată. o întâlnea în fiecare sâmbătă și duminică și nu numai atât, putea să stea aproape de ea, să o privească, să o asculte și era atât de bine, chiar dacă rare ori se întâmpla să o surprindă singură. Despre ce era vorba? Mihai, după ce Lia îi povesti despre convertirea ei, cu gândul de a-i face pe plac și nu numai atât, ci și cu gândul de a fi cât mai mult în preajma ei, îi propuse să-i arate și lui ce însemna viața creștină, să-l conducă pe această cărare a vieții. Și Lia acceptă cu bucurie. Astfel că unul dintre tinerii studenți aflați duminica după masa în parcul din fața catedralei sau sâmbătă seară în biserică cu scopul de a studia Biblia era și Mihai. Pentru el însă nu avea absolut nicio însemnătate activitatea de suprafață care îl aducea în prezența Liei. Pentru el nu conta nicio orientare religioasă sau filozofică, absolut nimic altceva decât idolul lui, idealul lui, cea care îl făcea fericit, Lia. Cei drept, i-ar fi plăcut incomparabil mai mult să petreacă acest timp în baruri, dansând, la cinematografe sau în alte locuri destinate desfătării trupești. De fapt, nu era chiar atât de rău nici în această situație. Tinerii din preajma ei erau plini de viață, plini de dragoste unul față de altul, nici de cum niște oameni despre care auzise deseori vorbindu-i se că nu ar ști să-și trăiască viața. Niciodată nu-și amintise să se fi simțit mai bine decât în această nouă companie de când venise în oraș. Nimeni nu-l respingea, nimeni nu-l ocolea, deși toți știau cine este. Și această încredere de care nu se bucurase până acum niciodată însemna nespus de mult pentru el. Nu dură însă mult această independență a lui, pentru că într-o seară însuși unchiul său îi făcu o vizită în camera lui. Era grozav de mânios. Niciodată Mihai nu-l mai surprinsese într-o asemenea stare. Dacă mai continui să-ți faci de cap, frecventând asemenea cercuri, o să ajungem cu toții, eu și mătușa ta și părinții tăi, de o să ne plângă toată lumea de milă. Spune-mi, asta vrei? Bine, dar, încercă să protesteze Mihai, nu este absolut nimic ilegal, nu este vorba de o sectă interzisă sau... Taci! Este îndeajuns că au la bază principii religioase. Nu uita, băiete, statul nostru se bazează pe principii ateiste, total antagoniste acestora. În sfârșit, mai adăugă, vânat de mânie, dacă vrei să fie bine, îl privise fix în ochi cu subînțeles, dacă vrei să fie bine, renunță la aceste întâlniri. Dar Mihai nu renunță imediat și chiar în ziua următoare, Lia fu deja chemată la securitate. Mihai aflase aceasta de la Anca. Lia nu voise să-i relateze ce se petrecuse. Probabil, gândea el, nu vrea să mă facă să sufăr, spunându-mi că unchiul meu a abordat-o. În urma acestui incident, îi propuse Liei că ar fi mai bine, pentru protecția ei, să renunțe. Dacă era vorba doar despre protecția ei, Lia se împotrivi, însă când el îi aminti că s-ar putea să aibă influențe nefaste și asupra altora cu care el ar fi fost văzut împreună, fu nevoită să consimtă. Acest incident îl determină pe Mihai să nu mai renunțe sub nici o formă la hotărârea de a se muta. Pentru că rezultatele primelor examene fuseseră peste așteptările tuturor, se vedea că Mihai se restabilise, nimeni nu-i se mai putu împotrivi. Chiar și mătușa sa, care începu acum să înțeleagă cum stau lucrurile, de fapt că soțul ei se amestecă în viața nepotului său, acceptă. Asta bineînțeles cu condiția ca Mihai să servească cel puțin prânzul acolo. Îi propuse totuși să accepte măcar până la terminarea sesiunii. Dar Mihai nu mai suporta nicio zi în plus ideea de a sta sub același acoperiș cu omul care i-ar putea distruge viața și fericirea. Renunțând la aceste întâlniri, Mihai credea că de acum încolo o va vedea tot mai rar pe Lia și se temea, mai ales că, observase el, mulți alții îi dădeau târcoale. Era absolut sigur că nu era el singur pretendent. Nu știa de ce însă, probabil pentru că semăna mult cu Florin și pentru că îi vedea foarte mult împreună, dintre toți, îl îngrijora cel mai mult Titus Pleșa. Mai rămăsese doar puțin până la încheierea sesiunii, când studenții trebuiau să părăsească orașul universitar. Următoarea întâlnire a studenților creștini fusese stabilită după 2 săptămâni, când hotărâseră data pentru plecarea într-o excursie la munte. Bineînțeles că Mihai, la această ocazie, nu putu renunța. De fapt, gândea, nu putea fi atât de periculos, pentru că unchiul său nu avea cum să afle. Acum avea garsoniera lui și ar fi putut veni de seara în oraș, iar dimineața va fi plecarea la gară, astfel că nici unchiul său, nici un alt informator nu vor putea afla nimic. Se despărți deci de Lia, consolându-se cu ideea că o va reîntâlni peste 2 săptămâni. Mai întâi părăsi ea orașul. O conduse la gară cu o grămadă de flori și cu o plasă întreagă de cadouri pe care Lia nu voise sub nicio formă să le primească, însă înainte de a porni trenul, Mihai îl rugă pe un student cunoscut, care încă mai era pe peron, să o caute în tren și să îi le înmâneze. Când trenul porni, Lia ieși la geam. Îi făcea cu mâna, dar nu-i făcea numai lui. În spatele său mai era cineva, iar Lia, ștergându-și fără încetare lacrimile, privea peste el, spre acel cineva din spate. Și când se întoarse, dădu cu ochii de Titus. Chiar dacă și-a revenit după moartea lui Florin, îi spuse aceasta oftând gânditor, nu poate nici de cum să-l uite. I-a fost nespus de greu să părăsească orașul, tocmai pentru că de aceasta o legau amintirile momentelor trăite împreună cu el. Nu a existat o zi pe săptămână, poate și mai des, în care să nu meargă la cimitir. Mihai nu răspunse nimic, însă în mintea lui începură să clocotească din nou tot felul de gânduri. Lia nu-i spusese lui niciodată despre ce avea pe suflet, nici măcar nu știa că în fiecare săptămână ea mergea la cimitir. Ce-i spusese lui vreodată despre sentimentele ei? Vorbeau doar ca simpli cunoscuți sau poate prieteni, nimic mai mult. Era imposibil ca Lia să nu-și fi dat seama de sentimentele lui. Și atunci de ce? De fapt, se dezmetici apoi, el însuși era atât de absurd. De-abia se apropiaseră, de-abia discutaseră de câteva ori, de-abia trecuseră câteva săptămâni de la moartea logodnicului ei, iar el ar fi vrut totul dintr-o dată. Trebuia să aibă răbdare și dacă, pentru ca să ajungă până aici, trecuse chiar peste viața unui om, de ce nu ar mai avea încă puțină răbdare?
Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Funiile dragostei, scrisă de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18:15.